Ņujorka ir viena no pasaulē lielākajām un bagātākajām pilsētām, tāpēc tās mēra krēsls ir ļoti iekārojams. Taču šis amats nozīmē arī ļoti lielu atbildību. Amerikāņi uzskata, ka Ņujorkas mēra darbs ir otrs grūtākais aiz valsts prezidenta darba. Pēdējos 8 gadus Ņujorku vada demokrāts Bills de Blasio, kurš īstenoja sociāli liberālu politiku un veica policijas reformu, taču viņam bieži ir pārmesta neizlēmība. De Blasio otrais pilnvaru termiņš noslēgsies 31. Decembrī, un viņš amatu pametīs kā viens no visu laiku nepopulārākajiem Ņujorkas mēriem. Šodien notiekošajās vēlēšanās noskaidrosies, kurš 1. Janvārī stāsies De Blasio vietā. Par Ņujorkas mēra krēslu sacenšas Republikāņu partijas izvirzītais Kērtis Sliva un Demokrātu partijas kandidāts Ēriks Adams. Sliva 1979. Gadā izveidoja visā pasaulē darbojošos sabiedrisko organizāciju Guardian Angels, kuras biedru mērķis ir samazināt noziedzību savās apkaimēs. Viņš arī vada savu radio šovu. Adams kopš 2014. Gada ir Ņujorkas apdzīvotākā rajona Bruklinas prezidents, bet pirms tam viņš 22 gadus strādāja Ņujorkas policijas departamentā, karjeru noslēdzot kapteiņa pakāpē. Viņš savā priekšvēlēšanu kampaņā galveno uzmanību pievērsa sabiedrības drošībai.
Sabiedrības drošība ir priekšnoteikums labklājībai. Drošība un taisnīgums ies roku rokā. Mūsu pilsēta būs droša, mēs izskaudīsim vardarbību ar šaujamieročiem. Otrkārt, mums ir jāveicina ekonomikas izaugsme. Mums ir jāpanāk, ka cilvēki atgriežas darbā un jānodrošina, ka pilsētai ir veselīga finansiālā ekosistēma. Mums ir vairāki plāni, kā nodrošināt iedzīvotājus ar darbu. Protams, mums ir jācīnās ar COVID-19. Labākais ierocis pret vīrusu ir vakcīna. Mums ir jāpanāk, ka ir savakcinēti visi Ņujorkas iedzīvotāji un jānodrošina ar balsta poti tos, kuriem tā ir nepieciešama.
Savukārt Sliva sevi pozicionē kā Ņujorkas nabadzīgo un atstumto iedzīvotāju, kā arī klaiņojošo dzīvnieku aizstāvi.
Es esmu pabijis apkaimēs, kur vienīgais jebkad sastaptais republikāns ir Abrahams Linkolns uz 5 dolāru banknotes. Man spēks ir ielās un metro. Mums ir jābūt līdzjūtīgiem, mums ir jāizrāda rūpes. Neviens politiķis to nedara. Ņemsim par piemēru bezpajumtniekus. Mēs pret viņiem attiecamies tā, it kā viņi būtu atkritumi. Mēs viņu nevēlamies redzēt. Mums ir jābūt līdzjūtīgiem. Es esmu pirmais kandidāts, kurš iestājas par dzīvnieku labturību. Šajā pilsētā vairs nebūs nevienas patvērsmes, kur nogalina dzīvniekus. Mēs vairs nenogalināsim nevienu suni, kaķi vai citu dzīvnieku.
Priekšvēlēšanu kampaņas laikā starp abiem kandidātiem regulāri izcēlās asa viedokļu apmaiņa. Melnādainais Adams Slivu ir nosaucis par rasistu un bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa miniatūro kopiju. Sliva Adamsu uzskata par ASV valdošās elites pakalpiņu un Ņujorkas pašreizējā mēra De Blasio politisko līdzinieku. Ņujorkas mēra amata pretendentiem ir arī ļoti atšķirīgs redzējums par to, kā lielpilsētai pārvarēt COVID-19 pandēmiju, kas ir nonāvējusi vairāk nekā 34 tūkstošus ņujorkiešu un piespiedusi slēgt 100 tūkstošiem uzņēmumu. Adams atbalsta De Blasio lēmumu noteikt obligātu vakcinēšanos visiem Ņujorkas pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Turpretī Sliva uzskata, ka šī prasība padarīs Ņujorku nedrošāku, jo no darba varētu aiziet daudzi policisti. Aptaujas prognozē, ka vēlēšanās ļoti pārliecinoši uzvarēs 61 gadu vecais Adams. Analītiķi norāda, ka viņš iemieso daudzu Ņujorkas iedzīvotāju ideālo mēru, jo ir izlēmīgs un gatavs pildīt sarežģīto darbu jau no pirmās dienas. Līdz šim vienīgais melnādainais Ņujorkas mērs bija Davids Dinkins, kurš metropoli vadīja no 1990. Līdz 1993. Gadam. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.